Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. 90-ның 10-ы күні Алматыдағы Панфиловшылар саябағында Совет Герман соғысының қаһарманы жазушы Бауыржан Момышұлына тұрғызылған ескерткіш салтанатты жағдайда ашылды. Жаңа ескерткіштің ашылуына даңқты жауынгер жазушының ұрпақтары, замандастары, қоғамдық ұйымдар өкілдері, ал ресми билік атынан Алматы қаласы әкімінің орынбасары қатысты. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай жалғастырады.
Жұма 90-ның 10-ы күні Алматыдағы 28 Панфиловшылар саябағында Совет Герман соғысының қаһарманы жазушы Бауыржан Момышұлына қойылған ескерткіш ашылды. Жалпы биіктігі 6 метрлік ескерткіштің тұғыры граниттен, ал батырдың мүсіні қоладан соғылған. Бауыржан Момышұлының туғанына биыл 100 жыл толды. Ескерткіштің ашылу салтанатында сөз алған оның ұлы Бақытжан Момышұлы, кез келген ұлы тұлғаға қойылған ескерткіш келер ұрпаққа ескерту екендігін айтады.
Бұл ескерткіш тек қана әкемізге емес, бүкіл халыққа қажет ескерткіш. Жалғыз мынау ескерткіш емес, бүкіл Қазақстандағы қазақтың батырларына қойылған ескерткіштерге құтты болсын. Неге десеңіздер, менің ойымша әр ескерткіш осы сөздің түбіріне қарасаңыздар, ескерту де бар. Біздің пендешілігімізді ұмытыңдар, бірақ біздің жеңістерімізді, қасиеттерімізді, биік ойларымызды ұмытпаңдар деген ұрпаққа.
Ол сондай ақ Алматыда батырға қойылған алғаш ескерткіштен ерекше жылу сезіліп тұрғандығын да жеткізді.
Сыртқы көзбен қарағанда міне қола, тас, содан жасалған ескерткіш. Ал алақаныңызды кетсеңіз, онда меніңше жаңа Нұрлан екеміз сезінгендей болдық. Әкеміздің ыстық жүрегінің соғып тұрғанын сездік. Осы жүрегінің жылылығы бәріміздің көңілімізді жылытсын. Қазақтың батырлары, солардың аруағы риза болсын.
Салтанатты шарада сөз алған Бақытжан Момышұлы әкесінің айтқан өсиеттерімен де бөлісті.
Маған қатты ескертіп айтып еді. Ешқашанда халықты бөлме, отанды бөлме. Тағы бір өсиеті есіме орала беретін. Халықпен бірге болсаң, жалғыздықты көрмейсің. Халықтың жолымен жүрсең адаспайсың деп.
Батырға арнап деректі фильмнің шығарылғанын Азаттық хабарлаған болатын. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы қазіргі Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. 36 жылдан бастап Қызыл армия қатарында әскери қызмет атқарған офицер, 41 жылы Совет Герман соғысы басталған жазда Қазақстан мен Қырғызстаннан әскер қатарына шақырылғандардың жаңадан жасақталған 316 атқыштар дивизиясында батальон командирі болып тағайындалады. Сол жылы күзде дивизия Мәскеу түбінде майданға кіреді. Әскери тарих құжаттарында 1941 жылдың аяғына таман Мәскеу үшін болған кескілескен шайқастарда аға лейтенант Бауыржан Момышұлының батальоны 5 рет жау қоршауын бұзып, негізгі жауынгерлік құрамымен дивизиясына қайта қосылғаны, қаһарман командир 207 рет өз жауынгерлерін шабуылға бастап шыққаны жазылған. Бауыржан Момышұлының атағы даңқы соғыс жылдары әскери басылымдарда жарық көрген Александр Кривицкийдің Момышұлының көк дәптер атты көлемді мақаласы мен Александр Бектің Волоколамск тас жолы деректі повесінен соң дүйім жұртқа тарады. Кейіннен бұл шығарма әлемнің көптеген елдерінің тілдеріне аударылып, жеке кітап болып та шықты. Замандастар Бауыржан Момышұлының әділдікке бас иген, шындықты бетке айтатын турашыл мінезі советтік жүйе басшыларына жақпағандығын айтады. Соғыстан кейін гвардия полковнигі шенінде әскер қатарынан запасқа шыққан соң Бауыржан Момышұлы жазушылықпен айналысты. Оның қаламынан туған офицер күнделігі, бір күннің тарихы, ұшқан ұя, Мәскеу үшін айқас, генерал Панфилов, Куба әскерлері, ел басына күн туса және тағы басқа кітаптар жарық көрді. Сонымен бірге Бауыржан Момышұлы 1944 жылы Советтік Қазақстанды басқарып отырғандарға жолдаған хатында өз жерінде қолданыстан шет қақпай қалып, аянышты күйге түскен қазақ тілін мемлекеттік тіл ету қажеттігін жазғанын мәлім. 1982 жылы маусымның 10-ы күні дүниеден өткен Бауыржан Момышұлы Алматыда жерленді. Совет үкіметінің қаулысымен оған 1990 жылы желтоқсанда Совет одағының батыры атағы берілді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды отынар жалғастырайық. Сонымен Азаттық радиосының тілшілері Ділбегі Мавлони мен Жасұлан Көжеков Соғыс және Бейбітшілік институтының мәртебелі сыйлығын алды. Сыйлықты тапсыру рәсімі жұма күні Бішкекте болып өтті. Бұл туралы толығырақ әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлы телефон арқылы айтып бермекші. Кенжебек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Я сайда тыңдап тұрмын.
Сонымен Кенжебек, бұл байқау қандай тақырып бойынша болып өтті және оған кімдер қатысты?
Жалпы бұл байқау биыл күзде Орталық Азия журналистері арасында құқық қорғау мәселелерін баспасөзде үздік көрсету тақырыбы бойынша өткен болатын. Енді бүгін 1990-10 күні Бішкек қаласында соның қорытындысы жарияланып, жеңімпаздарға жүлделері тапсырылды. Орталық Азияда баспасөз арқылы адам құқығын қорғау және құқық қорғау білімі жобасы аясында өткізілген бұл байқауды Соғыс және бейбітшілік институты ұйымдастырған болатын. Ал енді Еуропалық комиссия Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі жоғары комиссарының басқармасы мен ақшының Тәжікстандағы елшілігі осы аталған жобаға қолдау көрсетті. Үш негізгі және төрт арнайы номинациялар бойынша өткізілген байқауда Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстандағы жергілікті және халықаралық ұйымдардың бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін журналистердің биылғы қыркүйектің бірі мен қазанның 31 аралығында аймақтағы адам құқығын қорғауға қатысты жарияланған мақалалары сарапқа салынды. Орталық Азиядағы төрт елдің танымал құқық қорғаушылары мен медиа саласының сарапшыларынан құралған қазылар алқасы байқауға қатысқан 100-ден астам шығармашылық жұмысты таңдаулы деп танылған 15-іне арнайы жүлде табыс етілді. Саида.
Кенжебек, ал осы байқаудың жеңімпаздары арасында біздің Азаттық радиосының тілшілері де бар деген ақпарат бізге жетіп отыр. Біздің тілшілеріміздің қандай номинация бойынша марапатталғандығын айтып өтсеңіз.
Саида, ол рас. Осында қуанышты хабар бүгін бізге де жетті. Бұл байқауда екі арнайы номинация бойынша Азат Еуропа, Азаттық радиосы Қазақ қызметінің екі журналисті топ жарды. Атап айтқанда, азаматтардың еркін жүріп тұруына байланысты тақырыпқа мақала жазған Гелбеги Мағлони мен азаматтарды ұрып соғу, азаптау, заңсыз тұтқындау мен түрмеге отырғызу сияқты тақырыптарға зерттеу мақалалар жүргізген Жасұлан Көжеков осы байқаудың арнайы жүлдесіне ие болды. Сондай ақ тағы бір қуанышты хабар, Азаттық сайтының тұрақты блогері Сергей Расов еркін сөз номинациясы бойынша лауреат атанды. Бірі оқырмандардың, тыңдармандардың естеріне сала кетейік, бұл мақалалардың барлығын азаттық.орг сайтынан оқып танысуға болады. Сонымен бірге жеңімпаздарға сыйлық ретінде тапсырылған қола мүсіншелер сөз бостандығын білдіретін қауырсын қанат түрінде жасалған. Осы мүсіншемен бірге жүлде иелеріне Еуропалық комиссияның Норвегия сыртқы істер министрлігі мен Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары басқармасының дипломдары тапсырылды. Саида.
Рахмет, Кенжебек. Бағдарламамызды біз басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Алматыда даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлына ескерткіш қойылды. Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы мен ТМД саммиті өтті. Қырғыз мұғалімдері наразылық митингісін өткізді. Башқұрт соты интернетке пікір жазғанды бір жылға кесті. Ресей президенті демократияға лайық заңға қол қойды. Ал Лондон полициясы Ханзадаға жасалған шабуылды тергейді. Хорватияда экс-премьерді ұстауға нұсқау берілді. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың өздеріңізге назарыңызға ұсынылатынын айтып өтейін. Сонымен Алматыда Өзбекстанға экстрадицияланылу қаупі төніп тұрған өзбек босқындарының соты жалғасты. Өзбекстанның бұлыңғыр саясаты серіктес елдерді үркітіп отыр. Ослода Нобель сыйлығын тапсыру рәсімі болып өтті.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Жұма күні Алматыда Өзбекстанға экстрадициялану қаупі төніп тұрған өзбек босқындарының соты жалғасты. Бұл сот 1990-ның 6-сында басталған еді. Естеріңізге сала кетейік, маусым айында Алматыда жүргізілген мигрант операциясы барысында Өзбекстаннан келген 30-ға жуық босқын полиция қолына түскен болатын. Өзбекстанда бұл азаматтарға ауыр қылмыс жасады деген айыптар тағылған. Ал босқындардың өздері болса, бұл айыптардың жалған екендігін айтып, еліне оралудан бас тартып отыр. Жұма күні сот отырысына барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызы енді толығырақ бұл туралы телефон арқылы айтып береді. Сонымен, Мақпал, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
тыңдап тұрмын.
Сонымен, Мақпал, сот процесі аяқталды ма?
Я сот процесі осыдан жарты сағат бұрын аяқталды. 4 сағатқа созылған сот процесі барысында аудандық сотқа қайта қарау туралы шағым берген 13 өзбек азаматының 3-үшеуінің өтініші қаралды. Бұлар Талипов, Жалолхонов, Халтураев. Сот екі жақтың сөзін тыңдап, аталған 3 азаматтың шағымын қанағаттандырмай тастады. Естеріңізде болса, осыған дейін көші-қон комитеті жаздан бері Алматыда қамау изоляторында жатқан 28 өзбек азаматының босқын мәртебесін беру туралы өтінішін қабылдамай тастаған болатын. Саида?
Мақпал, ал жауап беруші және адвокаттар тарапынан қандай уәж деректер келтірілді?
Сотқа жауапкер ретінде келген Алматы қалалық көші-қон полициясының босқындар ісі жөніндегі бөлімінің бастығы Күлшін Искакова өзбек азаматтарының тыйым салынған діни ұйымдарға қатысы барлығын интервью мен жиындар барысында анықталғанын, сол себепті сот шешімін күшінде қалдыруды сұрады. Ал сот процесі барысында қорғаушы жақ өзбек азаматтарына босқын мәртебесін беруден бас тартқан жауапкер жағының келтірген уәждерін жоққа шығаруға тырысты. Сотта өзбек азаматтарын қорғаған Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі басқармасынан келген адвокат Игорь Пан босқын мәртебесін беру мәселесін қараған арнайы комиссияға халықаралық бақылаушылардың тек формалды түрде қатысқанын, шешімді тек көші-қон комитеті мен құқық қорғау органдары шығарғанын айтты. Бұған қоса ол өзбек азаматтарының тыйым салынған діни ұйымдарға қатысы бар деп тұжырым жасаған комиссияның ешқандай дәлелдер мен айғақтар келтіре алмағанын да атап өтті. Сот отырысына өзбек азаматтарының туыстары да қатысты. Шағымы қаралған азаматтардың жақындары оларға Өзбекстанда құқық қорғау органдары өкілдерінің қалай қысым көрсетіп қинаған турасында баяндап берді. Кей жерлерде судья оларды тоқтатып ескерту жасап та отырды, себебі олар айтқан азаптау жайлы оқиғалар тым жан түршігерлік әңгімелер еді. Судья үш өзбек азаматына қатысты шешімді оқыған сайын олардың туыстары ахырып сот процесі залында жылап та отырды. Жаз айында, естеріңізге сала кетейік, жаз айында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті мен әділет министрлігінің қамау изоляторында отырған олардың біреуін полиция өкілдері Өзбекстанның құқық қорғау органдарына қайтарып та үлгерген болатын. Ал арнайы органдар босқын мәртебесін сұрап келген бұл азаматтардың тек біреуінің ғана өтінішін қанағаттандырған. Енді келесі сот процесі келесі дүйсенбі күніне қалдырылып отыр. Саида?
Рахмет, Мақпал. Ал қадірмен тыңдарман, біз эфиріміздің алдында өзбек босқындарын қорғау комитетінің өкілі Мұтабар Таджыбаевамен байланысқан болатынбыз. Ол бізге былай деп мәлімдеді.
Когда вот этих беженцев арестовали, с этого момента грубо нарушается.
Босқындардың қамауға алынған күннен бастап құқықтары бұзылып жатыр. Осыған дейін халықаралық қауымдастық пен құқық қорғаушы халықаралық ұйымдар Қазақстан үкіметіне қайырылып, өзбек босқындарының мәселесін көтерген болатын, яғни оларды Өзбекстанға қайтармауды сұраған. Алайда қазақ билік орындары заңдарды бұзып отыр. Бұл олардың өзбек үкіметінің тапсырмасын орындап отырғанын дәлелдейді, деді Мұтабар Таджыбаева. Қадірмен тыңдарман, ал біз бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Ал енді қысқаша құлақтандыруға ден қойсаңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тыңдарман, әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды біз одан әрі халықаралық тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні Ослода бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсімі болып өтті. Биыл бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының қытайлық диссидент Лю Сяобоға берілетіні жарияланған болатын. Осы сыйлық бүгін, яғни жұма күні ресми түрде берілді, бірақ Лю Сяобоның Нобель сыйлығымен марапатталуы Қытайдың ашу ызасын туғызып, Бейжің Ослодағы салтанатты болдырмау мақсатында қарқынды науқан жүргізіп келген еді. Қытай бірқатар елдерді Ослодағы марапаттау шарасына бармауға көндірген. Оның ішінде Қазақстан дипломаттары да бар. Және осы Қазақстан дипломаттары да Нобель сыйлығын тапсыру шарасына қатыспады. Жұма күнгі шараға қатысудан Қытаймен бірге 18 елде бас тартты. Норвегиялық Нобель комитетінің ережелеріне сәйкес бейбітшілік бойынша Нобель медалі, дипломы және 1,4 миллион долларлық сыйлығын тек лауреаттың өзі немесе оның отбасы мүшелері ғана ала алады. 54 жастағы Лю Сяоба мемлекеттің іргесін шайқамақ болды деген айыппен 2009 жылы 11 жылға түрмеге жабылған болатын. Жазасын өтеп жатқан Лю қазір қамауда, оның жұбайы үй қамақта отырса, туыстары полицияның жіті бақылауына ілінген. Сонымен Лю Сяоба осылдағы рәсімге қатыса алмады. Айта кету керек, бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының тапсыру салтанатына соңғы рет 1936 жылы лауреат келмей қалған болатын. Ол кезде сыйлық иегері неміс журналисі Карл Осетскийдің нацистік Германиядан шығуына тыйым салынған болатын. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Өзбекстан президенті Ислам Каримов таяуда Ташкенттегі резиденциясында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонды жылы қарсы алды. Ол тосын мінез танытып, өз елінің Вашингтонмен байланыстарына жаңа ринг бере сөйледі. Бұл туралы толығырақ әріптесім Үкілай Бестай хабарлайды.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов Өзбекстандық мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында, біз ақш пен Өзбекстан арасындағы байланыстарды жоғары бағалаймыз, біз ынтымақтастығымыздың маңыздылығы мен дамуына үлкен қанағаттанарлық танытамыз деп айтты. Сонымен қоса президенттің баспасөз қызметі де таратқан хабарламада екі елдің арасындағы жақын байланыстар туралы жазып, энергетика, жеңіл өнеркәсіп және көлік қатынасына қатысты ондаған бірлескен жобалар жайында да айтып өткен. Бірақ Каримовтың бұл оптимизміне қарамастан бақылаушылар оны басқаша бағалап, Ташкенттің өз келешегімен Вашингтон және басқа да елдермен қарым-қатынасына келгенде айқын бақыты болмай отыр дейді. Олардың айтуынша, Өзбекстанның ол сәтсіздігі Ауғанстанмен осы аймақтағы тұрақтылықты орнатуға кері салдарын тигізуі мүмкін. Бұл тұрғыда Чатам Хаусдың Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ бойынша зерттеушісі Джеймс Некси былай дейді.
It's hard to engage, and if you can't even engage on the most basic levels,
Өзбекстанмен араласу қиын. Егер тіпті ең қажетті деңгейдің өзінде араласа алмасаңыз, одан кейін де не істеу керек дегендігін білмей дағдарасыз. Егер олардың батысқа қатысты саясаты болмаса, батыстың да оларға қатысты саясаты бола қоюы екі талай дейді бұл сарапшы. Ташкентпен дипломатиялық қарым-қатынастар ешқашан оңай болмағандығында айтады бұл сарапшылар. Айта кетейік, Вашингтон Өзбекстан билігін 2005 жылы Әндіжандағы үкіметке қарсы шерушілерге күш қолданған үшін сынаған өзбек үкіметі Өзбекстандағы америкалық күштерді қуып шыққан. Өз кезегінде Өзбекстан үкіметінің баламалы түрде алғанда батыспен байланысы жақсы болып, кейін Ресей мен Қытайға қарай бұрылған, одан соң олармен жақсы тіл табысып кетпеді. Өзбекстан солтүстік тасымалдау жолына қатысу арқылы НАТО-ның Ауғанстанға жүк таситын жолында үлкен рөл атқарды. АқШ билігінің өкілдері солтүстік тасымалдау жолындағы заттардың 90% Өзбекстан арқылы деп, бұл жолдың маңыздылығына да тоқталған. Бірақ Вашингтон мен Ташкент арасындағы байланысына түскен сызат сол күйі қала берді. Өзбекстан астанасына барған сапарында АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Каримовты елдегі демократиялық еркіндікті жақсарту жолында берген уәделерін орындауға шақырып отыр. Онда Клинтон ханым өзбек президентін елдегі адам құқықтары мен бостандықтары шынымен қорғалып жатқанын көрсететін бірқатар қадамдар жасау арқылы өз міндеттемесін орындауға үндеген. Сарапшылардың айтуынша, адам құқықтары, сыртқы саясат және де тіпті елдің экономикалық дамулары жағдайларына да Өзбекстан мән бермей отыр. Соғыс және бейбітшілік институтының бас сарапшысы Джон Маклеудтың пікірінше, өзбек үкіметінде жоспарлау немесе болжағыштықтың болмауы алаңдаушылық тудырады, өйткені Өзбекстанның маңындағы әлем өзгеріп жатыр емес пе дейді бұл сарапшы. Өзбек билігі осыдан алдағы 10 жылға дейінгі келешегін қалай көреді? Оған жауап, олар бұл туралы шынымен ойланып отырған жоқ. Мәселе сонда дейді Джон Маклеуд. Өзбекстан үкіметі мен мемлекеттік ақпарат құралдары әрбір нәрсені дәл қазіргідей керемет етіп көрсеткісі келеді дейді ол. Маклеудтың айтуынша, өзбек халқы өздеріне айтып жатқан үкіметтің насихаттарына қажетті түрде сене бермейді, бірақ оның бәрін үнсіз қабылдайды. Олар, сіздер білесіздер, жағдай сондай жақсы емес, бірақ басқа жақтағыдан гөр жақсырақ, біз оны реттеп аламыз деп айтуы мүмкін дейді сарапшы. Алайда шындығына келгенде Өзбекстандағы жағдай жақсарып жатыр деп айту қиын дегенге саяды бұл сарапшылар.
Бұл Үкілай Бесайдың хабары болды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Transparency International ұйымының 2010 жылғы ғаламдық жемқорлық көрсеткіші баяндамасына сәйкес, әлем тұрғындарының 1/4 жылына ең болмағанда бір рет пара береді екен. Ал Қазақстан социологтары мен саясаттанушылар ассоциациясының соңғы зерттеулер нәтижесі Қазақстан тұрғындарының 80% өмірінде ең болмаса бір рет пара бергендігін көрсеткен. Олардың басым көпшілігі параны өз еркімен бергендіктерін мойындайды, алайда олардың өздері оны сыйлық деп бағалайтындықтарын айтады. Қазақстан заңнамасында сыйлық пен параның нақты шегі белгіленгеніне қарамастан, алматылықтар мен бірқатар сарапшылар оның аражігін ажырату қиын екенін айтады. Тақырыпты Мәншүк Асаутай толығырақ айтып береді.
Сонымен пара мен сыйлықтың қандай айырмашылығы бар? Сыйлықтың параға айналатын кезі бола ма, әлде ол шексіз бе? Осы сұраққа Алматы қаласының тұрғындары былай деп жауап берген еді.
Мен үшін пара деген нәрсе беру арқылы ар жағында алуды мақсат етеді. Ол береді, бірақ ар жағында бірдеме сөзсіз алу керек сияқты міндетті. Ал сыйлық деген нәрсе, ол өз ең шын жүректен сыйлайтын сыйлықтар болады. Ол сыйлықты сыйлайды, артынан ештеме дәметпейді.
Пара ол міндетті түрде белгілі, е, мысалы, сізге айтты, осындай уақытта осындай ақша алып келесіз, сіздің жұмыстарыңыз алдыға жүреді. Ал сыйлық ол басқалай етіледі. Анықтама керек. Анықтаманы сіз таныс дәрігерден бір аласыз. Уақыт керек қой. Таныс дәрігер ғой. Ол сенен ақша сұрамайды, бірақ сен оған міндетті түрде сыйлыққа келу керексің.
Сыйлық пен параның қандай да бір мөлшері бар ма?
Сыйлықтың мөлшері болмайды ғой. Бірақ адам егер де мысалы отырған орны мықты болса, мысалы, шені бар дейік. Сыйлықтың мөлшері жоқ та, параның мөлшері бар.
Осылай деген тұрғындар өздерінің сыйлық пен параны алған да, берген де кездерінің болғандығын жасырмады. Осы ретте біз елдегі танымал азаматтардан да пара мен сыйлықтың айырмашылығы жайында сұрастырған едік. Алғаш болып біздің сұрақтарымызға саясаттанушы Айдос Сарым жауап берді.
Сыйлық деген енді менің түсінігімде ол жақсы өзің сыйлайтын адамға бір шектен шықпайтын бір жақсы бір тарту кішкентай ғана. Пара деген белгілі осы үшін мен өзімнің қызметімді немесе басқа біреу өзінің тікелей қызметін атқару үшін өзінің жалақысынан тыс бірдеңе дәметіп отырса, сұратып отырса, онда ол жемқорлық пара жағысы.
Осы күнге дейін біреуге пара беріп, сыйлық беріп, немесе сыйлық алған кездеріңіз болды ма?
Мен өзім пара алдым деп айта алмаймын. Мемлекеттік қызметте жүргенде ондай кінәрадым болған жоқ. Бірақ енді пара беріп көрген кезім болды. Әсіресе мына өмірдегі бір майда шеде шаруалар болады, түйет өткізу, газ тарту, анау деген сияқты. Олардың барлығы да осындай парасыз, бір ынталандырусыз өтпейтін анық қой. Туған туысқандарымыз болды, соларды ауруханаға жатқызу керек болды деген кез бар, басқасы бар. Соның барлығы менің есімде болса, бір кішкентай болса да бір сыйлық, я ақшалай, я бірдеңе тамақты дәм бірдеңе алып барумен ғана шешіліп отырды соның барлығы. Өкінішке орай біздің еліміздің, халқымыздың, қоғамымыздың бір дертіне айналып бара жатқан нәрсе.
Ал тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи пара мен сыйлықтың айырмашылығы оның ашықтығында ғана деп біледі.
Ол сыйлық деген сыйлық қой, ол ашық және жария түрде берілу керек. Оны алған адамда және берген адамда мақтанышпен айтылатын болу керек. Ал пара ол пара, үстелдің астынан беріледі, қалтарыста беріледі, жеңнің ұшынан беріледі.
Айтыңызшы, осы сыйлықтың қандай да бір шегі бола ма? Осы бір шектен асса пара болып кететін, немесе шексіз бар?
Егер жария түрде берілетін болса, оның мен ойлаймын шегі болмау керек деп. Ал егер де ол жаңа сыйлық деген атымен оңашада берілген дүние болатын болса, оны енді ол басқа шаруа.
Өзіңіздің өміріңізде пара алып немесе пара берген кезіңіз болды ма?
Мен енді пара алатындай бір қызметте істеген жоқпын. Ал енді пара беру деген мәселе, бұл енді көшедегі ғайыға берген дүние пара деп есептелетін болса, онда оны бер деген, оны жасырмаймын.
Ал ұлт тағдыры ұйымының жетекшісі Дос Көшімнің пайымдауынша, сыйлық параның мәдениетті түрі көрінеді.
Парада таза ақша беріледі, сыйлықта белгілі бір зат беріледі, бірақ сол зат ол жаға тұрарлық зат болу керек.
Ал адвокат Сергей Уткин соңғы бірнеше жылда пара беріп көрмегендігін айтты. Ол тек заңда рұқсат етілген 3 айлық есептік көрсеткіштен асырмай сыйлық жасайтындығын жасырмады.
То есть до 3 МРВ я там даю что-то вот такое маленьких сумм. То есть это не взятка, это вот действительно подарок.
Міне қымбатты тыңдарман, азаттықтың сауалдарына берілген жауаптар осындай болды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі біздің қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.